ศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณทรงพจน์ สุภาผลจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้นะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเมื่อพรรคเดโมแครตพลิกดุลอำนาจสภาผู้แทนราษฎรขณะที่รีพับลิกันยังคงคุมวุฒิสภาและมีรายงานเรื่องที่เจฟเซชันได้พ้นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมของสหรัฐแล้วตามใบสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากนี้นะครับในช่วงข่าวธุรกิจมีรายงานที่บริษัท Amazon ได้ใกล้ข้อสรุปเมืองใหญ่2แห่งที่จะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับรวมทั้งเที่ยวบินอินโดนีเซียเกิดความล่าช้าหลังจากมีเหตุกลิ่นทุเรียนคลุ้งห้องโดยสารมีรายงานเทคโนโลยีด้วยนะครับจีนพัฒนาโดรนที่โจมตีข้าศึกและหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านสุขภาพเกี่ยวกับวิธีรักษาอาการปวดด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับนอกจากข่าวเรื่องผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จบไปเมื่อวานนี้นะครับยังมีเรื่องที่นายเจฟเซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยื่นใบลาออกนะครับท่ามกลางกระแสโจมตีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าเขายื่นหนังสือลาออกต่อทำเนียบขาวเมื่อวันพุธซึ่งเป็นการทำตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้เขาออกจากตำแหน่งทางด้านผู้นำสหรัฐทวีตข้อความเมื่อช่วงบ่ายวันพุธนะครับว่าตนมีความยินดีที่จะประกาศว่านายแมทธิวจีวิทเกอร์หัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะขึ้นเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมแทนนายเซชันและขอขอบคุณนายเจฟเซชันที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมและก็หวังว่าเขาจะพบเจอกับสิ่งที่ดีนะครับโดยจะมีการประกาศตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ในอีกไม่ช้านี้นายเจฟเซชันวัย71ปีลาออกจากตำแหน่งหลังจากแรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีเขาเกี่ยวกับการสอบสวนประเด็นที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มักจะตอบโต้ว่าเป็นการล่าแม่มดและผู้นำสหรัฐก็เคยบอกว่าการเลือกให้เจฟเซชันนั่งเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับสำหรับนายแมทธิวจีวิทเกอร์ที่จะขึ้นมาเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัยการกลางเขตใต้รัฐไอโอวาเมื่อปีค.ศ. 2004ในยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชและเคยลงสมัครชิงเก้าอี้สมาชิกวุฒิสภาในรัฐไอโอวาด้วยนายวิทเกอร์เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN นะครับวิพากษ์วิจารณ์การสอบสวนประเด็นรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ก่อนที่เขาจะได้รับตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมเมื่อปีที่แล้วและเคยบอกด้วยว่ารัฐมนตรียุติธรรมนั้นมีสิทธิ์ในการตัดงบประมาณสำหรับการสอบสวนดังกล่าวนะครับทีมนี้ก็มาถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเมื่อคืนวานนี้โดยผลการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคเดโมแครตสามารถกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและรีพับลิกันก็ยังสามารถครองเก้าอี้เกินครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาสหรัฐเอาไว้ได้โดยหลังการเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนอย่างคึกคักในวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อส.ส.แนนซี่เพโลซีแกนนำของพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเดโมแครตนั้นชนะเก้าอี้ในสภาผู้แทนมากพอที่จะได้เกินเสียงเกินครึ่งหนึ่งของเก้าอี้ทั้งหมดคือ435ตำแหน่งนะครับโดยก่อนการเลือกตั้งนั้นเดโมแครตเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนและต้องการที่นั่งเพิ่มอีกอย่างน้อย23เก้าอี้ส่วนรีพับลิกันนั้นสามารถรักษาความ การครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐเอาไว้ได้นะครับนิวยอร์กไทมส์นะครับคาดว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้อย่างน้อย110ล้านคนซึ่งมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ4ปีก่อนที่อยู่ที่จำนวน83ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมที่ค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างมากไม่ใช่แค่จากคนอเมริกันเท่านั้นจากคนทั่วโลกเลยนะครับก็วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการจัดประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวแสดงความยินดีต่อการเลือกตั้งซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าเสียการครองที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ออกมาบอกว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อันนี้หมายความว่ายังไงคุณจำเริญ
ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาววันนี้ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จๆแล้วก็มีการตอบคำถามโต้กับผู้สื่อข่าวอย่างเผ็ดร้อนนี
่
ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความยินดีนะแต่แสดงความยินดีกับตัวเอง บอกว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ นะครับที่รีพับลิกันสามารถครองวุฒิสภาเอาไว้ได
้
นะครับทั้งที่ผลก็ออกมาแล้วเนี่ยสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของเดโมแครตซึ่งก็เป็นไปตามการคาดหมายของนักวิเคราะห์แล้วก็ผลของการทำโพนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้หยิบยกความสำเร็จของรีพับลิกันที่สามารถครองวุฒิสภาเอาไว้ได้โดยมีเสียงข้างมากเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อ้างบอกว่า9ใน11สวใน11รัฐที่ตนเนี่ยออกไปช่วยรณรงค์หาเสียงได้เนี่ยประสบความสำเร็จชนะการเลือกตั
้
ง
อ๋อนั่นคือชัยชนะของตนเอง
ก็เลยหยิบยกอันนี้มาเป็นตัวอย่าง นะครับว่าเป็นชัยชนะของตัวเองถึงแม้ว่าผลอย่างที่บอกมาแล้วว่าจะคล้าๆกันไปเพราะว่าสภาล่างตกเป็นของเดโมแครตก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวซ้ำย้ำด้วยว่าคนที่ทำงานร่วมมือกับตัวเองหรือสนับสนุนนโยบายของตัวเองเนี่ยได้รับชัยชนะแต่กล่าวซ้ำเติมสสของเดโมของรีพับลิกันที่แพ้เลือกตั้งแล้วคนเหล่านี้แพ้เลือกตั้งเนี่ยเพราะพยายามมีจุดยืนถอยห่างมาจากประธานาธิบดีทรั
ม
ป์เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งสสของรีพับลิกันเหล่านี้หรือผู้สมัครเหล่านี้รู้ตัวว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตกต่ำ
อ
ะไรก็เลยถอยห่างออกมาแต่ว่าในเมื่อแพ้เลือกตั้งก็ถูกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวซ้ำเติมนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังย้ำนะครับบอกว่าอันนี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญถึงแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันหรือการรายงานข่าวของสื่อมวลชนจอมปลอ
ม
ที่รายงานข่าวปลอมซึ่งก็เป็นการโจมตีที่มักจะใช้เอามาใช้กับทางสื่อมวลชนนะครับแล้วบอกสื่อมวลชนนี้ก็เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าเหมือนกับจะยื่นช่อมะกอกเป็นสัญญาณสันติภาพบอกว่าต้นเนี่ยพร้อมจะทำงานร่วมกับพ
ร
รคเดโมแครตในสภาล่างนะครับแต่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเผื่อพ
ร
รคเดโมแครตเนี่ยหันมาตรวจสอบตัวเองเรื่องนี้ก็เท่ากับการประกาศสงครามแล้วก็ขู่ซ้ำสำทับว่าจะมีการตรวจสอบฝ่ายเดโมแครตกลับด้วยเช่นกัน
อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่วันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตนะครับสส.เจอโร เนตเตอร์จากนิวยอร์กบอกว่าคนอเมริกันแสดงให้เห็นแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอาณาจักรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับรวมทั้งนโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยพรรครีพับลิกันครองทั้ง2สภาแทบไม่มีการตรวจสอบ
ทุกอย่างเป็นไปอย่างง่ายดายนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยสส.แนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาก่
อ
นตอนที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากในสภาล่างแล้วก็คาดว่าอยู่ในข่ายจะได้กลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งถ้าดูตามตำแหน่งแล้วเนี่ยมีความสำคัญลำดับ2นะ
ครับ
ในเรื่องของการสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยย้ำยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะประธานาธิบดีแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสภาผู้แทนในสมัยหน้าจะทำหน้าที่นี้อย่างแท้จริงซึ่งก็หมายถึงอย่างที่คุณทรงพจน์ว่าและอย่างที่ส.ส.พรรคเดโมแครตออกมาพูดเตือนว่าอาจจะรวมถึงการตรวจสอบเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการจ่ายภาษีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมทั้งเรื่องที่มีการกล่าวกันแล้วก็อยู่ภายใต้การสอบสวนของโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษว่าฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีความเกี่ยวพันหรือร่วมมือกับรัสเซีย
ครับ
เรื่องนี้อยู่ในข่ายของการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับเมื่อ ลักษณะเป็นอย่างนี้หรือว่าท่าทีของผู้นำในสภาผู้แทนกับผู้นำฝ่ายบริหารเป็นอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าโอกาสที่จะมีการผลักดันกฎหมายที่สำคัญสำคัญในรัฐสภาชุดต่อไปซึ่งมีอายุ2ปีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราปีหน้าไปจนถึงปี2020เนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าคณะกรรมาการต่างๆเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกเอกสารข้อมูลต่างๆรวมทั้งบุคคลมาให้การงั้นคาดได้ว่าในช่วง2ปีต่อจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆภายใต้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรับมือกับการตรวจสอบตามหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแต่นี่คำถามก็คือว่าการที่พรรคเดโมแครตเนี่ยชนะเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าได้เสียงสนับสนุนจากชนกลุ่มน้อยจากคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่แล้วก็เขตชานเมืองซึ่งไม่พอใจสไตล์หรือว่าท่าทีที่แข็งกร้าวแล้วก็แนวนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้อพยพต่อชนกลุ่มน้อยแล้วก็ในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับที่มีผลกระทบต่อสตรีอย่างเช่นเรื่องของการทำแท้งเป็นต้น
ครับ
พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นชานเมืองซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลาง
ครับ
ซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ยในหลายเขตพื้นที่นี้เนี่ยพรรคRepublicanเนี่ยเคยครองอยู
่
แต่ความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดน้อยถอยลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เลยกลับมาเป็นของพรรคเดโมแครตแล้วผลของ Exit Pollที่ CNN ทำเนี่ยก็ยืนยันตรงนี้ 55% ของผลของ Exit Poll ถามที่เกี่ยวกับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับในขณะที่ 44% ยอมรับ
ครับ
แล้ว Exit Poll ที่ CNN ทำเนี่ย 56% ของคนอเมริกันบอกว่าประเทศกำลังก้าวหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับ 41% ที่คิดว่าประเทศเนี่ยเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นไม่ยอมรับในผลงานการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์2ปีที่ผ่านมาและคิดว่าประเทศเนี่ยมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องควรได้รับการแก้ไข
ครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงส.ส.ชุดใหม่ที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะส.ส.ของฝั่งพรรคเดโมแครตที่มีหลายคนที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับในรัฐสภาสหรัฐเลยมีใครบ้างครับ
เอาภาพรวมก่อนในสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงานเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยจะมีส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครต95คน
ใช่
เมื่อเทียบกับ84คนในสมัยก่อนซึ่งมากเป็นประวัติการ
ครับ
ในจำนวนนี้เนี่ยมีพรรคเดโมแครตเนี่ยส่งส.ส.หรือว่าผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ย237คนได้รับเลือกตั้งเข้ามา95คนนะครับประเด็นสำคัญของผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ในช่วง2ปีหลังเนี่ยตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็คืออย่างที่บอกไปแล้วท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขบวนการ Me Too ที่สร้างความตื่นตัวในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงเรื่องของการเนี่ยนะครับการคุกคามทางเพศนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็พรรคเดโมแครตเกี่ยวกับเรื่องสตรีเรื่องการทำแท้งแล้วก็ LGBT เป็นต้นทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยจะต้องลงมาแล้วก็สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะให้มีสิทธิ์มีเสียงมีซุ้มเสียงในเรื่องของการผลักดันกฎหมายต่อไปนะครับ แล้วก็บอกแล้วว่าเดโมแครตชนะเลือกตั้งในเขตพื้นที่ชานเมืองซึ่งเคยเป็นเขตยึดครองของรีพับลิกันมาก่อนมีการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านมีสตรีมุสลิม2คนที่ชนะเลือกตั้งและได้เป็นส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครตมาจากรัฐมินเนโซตากับมิชิแกนมี1คนที่เป็นคนอเมริกันอินเดียนก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนเชื้อสายพื้นเมืองอเมริกันนะครับในรัฐแคนซัสแต่ที่น่าเสียดายแล้วก็มีส.ส.ของอเมริกาของพรรคเดโมแครตที่มีแนวทางค่อนข้างจะก้าวหน้าในนิวยอร์กก็ได้เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะน่าเสียใจที่ว่าผู้ลงสมัครของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาในรัฐบางรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลงคะแนนคัดค้านผู้พิพากษาเบรตคาวานอ
ครับ
ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับมาเพราะว่าในรัฐเหล่านั้นเนี่ยเป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามข่าวดีของเดโมแครตเนี่ยก็คือได้ผู้ว่าการหญิงใน2รัฐคือแคนซัสกับมิชิแกนนะครับแล้วก็ส.ส.แนนซี่พิโลซีซึ่งจะมาคาดว่าจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะครับก็บอกแล้วว่านโยบายเรื่องของการประกันสุขภาพจะเป็นวาระสำคัญ
ครับ
ที่จะพยายามผลักดันเพื่อจะเป็นผลประโยชน์ต่อ สตรี
ก็
ครอบครัวแล้ว CNN ก็ทำ Exit Poll อีกชิ้นหนึ่งนะครับคนอเมริกันบอกว่าณมีความสำคัญ 80% บอกว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับเลือกตั้งเข้ามามากขึ้นเพื่อทำงานในสภาก็แสดงว่าเห็นความสำคัญของบทบาทของสตรีในการทำงานในการออกกฎหมายหรือในรัฐสภาของสหรัฐมากขึ้น
ครับผมนั่นก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปฟังอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีของ Facebook ต่อไปครับครับในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐครั้งนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้สั่งบล็อกบัญชีมากกว่า100บัญชีนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัสเซียที่เชื่อว่าอาจจะมีแผนในการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนั่นเองโดยนายนาธานีลไกรเชอร์หัวหน้าฝ่าย Cyber Security ของ Facebook ระบุในแถลงการณ์นะครับว่า Facebook ได้สั่งบล็อกเพจ Facebook ทั้งหมด30เพจและ Instagram 85บัญชีเมื่อช่วงค่ำคืนก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนะครับหลังจากได้รับการแจ้งเตือนว่าบัญชีเหล่านี้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่น่าไว้ใจโดยมักใช้ภาษาฝรั่งเศสและรัสเซียในบัญชีดังกล่าวนะครับส่วนบัญชี Instagram นั้นส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษทีมสืบสวนของทางการสหรัฐระบุนะครับว่าบัญชีที่ถูกบล็อกเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Internet Research Agency ที่มีฐานอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนั่นเองนะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐดีตัวสูงขึ้นในวันพุธนะครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อผลที่ออกมาส่วนใหญ่นั้นเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้โดยหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทด้านสุขภาพต่างเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นดาวโจนส์ดีดตัวขึ้นไป545จุดปิดที่ 26,180 จุดดัชนี Standard & Poor's ขยับขึ้นไป58จุดนะครับอยู่ที่ระดับ 2,813 จุดขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้น195จุดอยู่ที่ระดับ 7,571 จุดนะครับและเมื่อพิจารณาเป็นรายบริษัทนะครับพบว่าหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยหุ้นของ Amazon เพิ่มขึ้น 6.9% หุ้น Microsoft เพิ่มขึ้น 3.9% และหุ้นของ Alphabet เพิ่มขึ้น 3.6% นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อนะครับว่ามีแนวโน้มที่รัฐบาลจะลดบทบาทลงในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างปีค.ศ.2019ถึง2020รวมถึงการชะลอนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วง2ปีจากนี้ด้วยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับ Amazon บริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐใกล้สรุปแผนตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2โดยสื่อรายงานว่าน่าจะมีเมืองในสหรัฐ2แห่งที่จะกลายเป็นที่ตั้งร่วมของออฟฟิศหลักที่เพิ่มขึ้นมารองรับธุรกิจของ Amazon นะครับแหล่งข่าวกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่า Amazon ใกล้สรุปได้ว่าจะตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Crystal City ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียและเมือง Long Island City แห่งรัฐนิวยอร์กนะครับก่อนหน้านี้ Amazon ซึ่งขณะนี้มีสำนักงานใหญ่หลักอยู่ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันมองหาเมืองที่จะตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่จะรองรับงาน 50,000 ตำแหน่งแหล่งข่าวกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าเมื่อมีสถานที่ตั้ง2แห่งสำหรับสำนักงานใหญ่ที่จะเพิ่มขึ้นมาจำนวนการจ้างงานน่าจะแบ่งเป็นที่ละ 25,000 ตำแหน่งเท่าๆกันครับและที่จีนนะครับรัฐวิสาหกิจของจีนกล่าวว่าบริษัทกำลังพัฒนาโดรนที่มีศักยภาพโจมตีข้าศึกและหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงรุกด้านเทคโนโลยีกลาโหมของจีนนะครับแบบจำลองของโดรนรุ่นดังกล่าวที่มีชื่อว่า CH7 ถูกแสดงที่งานมหกรรมเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อการใช้ทั่วไปและสำหรับภาคกลาโหมในสัปดาห์นี้ที่เมืองจูไห่ทางตอนใต้ของประเทศอากาศยานไร้คนขับ CH7 มีความกว้างของปีก22เมตรยาว10เมตร และมีเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนได้ด้วยความเร็วเทียบเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์นะครับชีเหวินผู้ออกแบบโดรนรุ่นดังกล่าวบอกว่า CH7 สามารถบินได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงและมีศักยภาพล่ารวมถึงโจมตีเป้าหมายในกรณีที่จำเป็นด้วยนะครับและที่สหรัฐครับในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเมื่อวานนี้นอกจากการลงคะแนนเลือกนักการเมืองแล้วชาวรัฐมิชิแกนยังใช้สิทธิ์ตัดสินให้รัฐของตนอนุญาตการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยนะครับรัฐมิชิแกนจึงกลายเป็นรัฐที่10ของอเมริกาที่ประชาชนสามารถเสพกัญชาได้ผลการใช้สิทธิ์ของชาวรัฐมิชิแกนทำให้นักลงทุนบางรายเห็นว่าน่าจะมีการใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั่วสหรัฐภายใน5ปีจากนี้บอนนี่เฮอร์จ็อกนักวิเคราะห์จากธนาคารเวลส์ฟาร์โกให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์สถึงโอกาสของการเติบโตของตลาดกัญชาว่านักลงทุนที่น่าจะรับประโยชน์ดีจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายคือกลุ่มที่มีหุ้นในบริษัทซึ่งผลิตกัญชาที่เป็นที่รู้จักและมีระบบการจัดการสายการผลิตและระบบขนส่งที่ดีรอยเตอร์สกล่าวว่านักลงทุนกำลังจับตามองธุรกิจกัญชาในแคนาดาเป็นตัวอย่างหลังรัฐบาลเปิดทางให้มีการเสพกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคาดว่ายอดขายรวมของกัญชาเพื่อสันทนาการในแคนาดาน่าจะอยู่ที่ 4,300 ล้านดอลลาร์ในปีหน้าคิดเป็นกว่า60%ของมูลค่าการขาย 7,100 ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดกัญชาทั้งหมดในแคนาดาซึ่งรวมถึงกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ตามรายงานข่าวของรอยเตอร์นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเที่ยวบินสายการบินภายในประเทศของอินโดนีเซียต้องดีเลย์ร่วมชั่วโมงหลังจากที่มีผู้โดยสารบนเครื่องหลายรายแสดงความไม่พอใจเรื่องกลิ่นของทุเรียนที่คละคลุ้งไปทั่วห้องผู้โดยสารนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเที่ยวบินที่เกิดเหตุนี้คือสายการบินสรีวิจัยาแอร์เส้นทางจากกรุงจาการ์ตาไปยังจังหวัดเบงกุลูบนเกาะสุมาตราซึ่งขนทุเรียนมามากกว่า2ตันบนเครื่องเป็นเหตุให้ผู้โดยสารจำนวนมากปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องดังกล่าวพร้อมกับร้องเรียนถึงกลิ่นทุเรียนบนเครื่องรวมทั้งแสดงความกังวลถึงน้ำหนักของทุเรียนที่บรรทุกมาจำนวนมากด้วยปรากฏว่าทางสายการบินออกมาชี้แจงกับผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวว่าทุเรียนนั้นจะไม่เป็นปัญหากับการเดินทางในเที่ยวบินนี้เพราะไม่ใช่วัตถุอันตรายในการขนขึ้นเครื่องส่วนเรื่องของกลิ่นจะหมดไปเมื่อเครื่องบินสู่ท้องฟ้าและพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้ผงกาแฟและใบเตยดับกลิ่นทุเรียนแต่ผู้โดยสารก็ยังไม่พอใจและตัดสินใจเดินออกจากเครื่องบินลำดังกล่าวก่อนที่สายการบินจะตัดสินใจนำทุเรียนออกจากเครื่องทั้งหมดอีก1ชั่วโมงต่อมานะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทักษิณาขายแก้วจะพาไปรู้จักกับวิธีรักษาอาการปวดแนวใหม่โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแต่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
ที่ห้องทดลองในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสหรือ UCLA ทีมนักวิจัยกำลังค้นหาวิธีใหม่ในการบำบัดอาการปวดโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะเนื่องจากมองว่ายาแก้ปวดในบางครั้งอาจสร้างปัญหาอื่นๆตามมา
You have these side effects. One of those side effects forPain relief is addiction.
Dino Di Carlo, ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่ายาแก้ปวดมักมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้ใช้โดยผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของยาแก้ปวดคืออาการติดยาค่ะในห้องทดลองนะคะทีมนักวิจัยได้คิดค้นวิธีลดอาการปวดด้วยการใช้ผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วผสมลงในเจลค่ะซึ่งเจลนี้พบในสมองและไขสันหลังของคนและเมื่อทาเจลที่มีผงแม่เหล็กผสมอยู่ลงบนจุดที่มีอาการปวดแม่เหล็กจะทำปฏิกิริยากับเซลล์โปรตีนที่สร้างอาการปวดและมีผลช่วยลดอาการปวดลงได
้ Let's say you had a wound, you might then put in this gel that has embedded in it some of these magnetic particles, these iron oxide particles, into the wound.
ดิคาโลศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าสมมติว่าคุณเกิดมีบาดแผลคุณสามารถทาเจลที่มีส่วนประกอบของผงแม่เหล็กจิ๋วนี้ลงบนแผลได้โดยสารไอออนไดออกไซด์จะเข้าไปในบาดแผลเพื่อช่วยสมานแผลหลังจากนั้นจะใช้แผ่นปิดแผลที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กปิดลงบนบาดแผลด้วยและเมื่อปิดปากแผลด้วยแผ่นแม่เหล็กแล้วแผ่นแม่เหล็กนี้จะทำปฏิกิริยากับผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วที่ผสมอยู่ในเจลทำให้เกิดแรงผลักและแรงดูดเกิดขึ้น
As we apply force to these cells these pain sensitive proteins the number of them decreases this meansThat you would have less sensitivity to pain signals.
ดิคาโลผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าเมื่อมีการสร้างแรงผลักและแรงดูดต่อเซลล์โปรตีนที่อ่อนไหวต่ออาการปวดจะทำให้จำนวนเซลล์โปรตีนนี้ลดลงซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงค่ะ
In the lab, we can actually use this material to reduce the pain.
อาลีเรซาโซฮาราบีนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าในห้องทดลองทีมงานสามารถใช้เจลผงแม่เหล็กจิ๋วนี้ในการลดอาการปวดได้ผลจริงแต่ว่าทีมนักวิจัยยังจำเป็นต้องทำการทดลองอีกหลายครั้งก่อนที่จะสามารถนำไปทดลองบำบัดในคนได้จริงๆโซฮาราบีกล่าวว่าเจลเหล่านี้ทำขึ้นใช้ในห้องทดลองเท่านั้นและจะต้องพัฒนาให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ในขณะที่ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจและสร้างความหวังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ยอมรับว่าพวกเขาจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถึงลักษณะทางชีววิทยาของผงแม่เหล็กจิ๋วและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ครับคุณธีรรัตน
์ไม่ใส่สูตรแล้วทำไม่ทำเสียงเข้มแล้วค่ะถ้าถอดสูตรแล้วก็คุยกันได้อย่าใส่สูตรมาดิตกใจนะคะ
วันพิเศษใส่สูตรวันนั้นช่วงวิเคราะห์จอดลึกครับไม่งั้นเดี๋ยวจะ
ให้
ไม่เข้มข้น
ไม่เข้มข้นใช่ต้องดูว่าแบบเป็นทางการนิดนึง
เนื้อหาจะไม่เข้มข้นแต่เอาสีสูตรมาสร้างเอามาขู่เอามาขู่ครับ
ผมแต่ใส่สูตรก็ไปถ่ายแอคชั่นเท่ๆด้วยกันได้ถูกไหมคะ
อันนั้นก็เป็นอะไร
โปรโมชั่น
เป็นพิเศษนิดนึง
มาร์เก็ตติ้ง
อันน่ะสิแสดงว่าไม่เข้มข้นตลอดเวลาจริงเอาละค่ะผลการเลือกตั้งที่ออกมาเป็นไปตามความคาดหมายถูกไหมคะคุณทรงพจน์คุณจำเริญ
ถูกต้องครับ
อันนี้การนี้วันนี้ยืนยันได้แล้วบอกว่าโพลนี้ก็ไม่แตกแถวเมื่อวานยังพูดได้ครึ่งเสียงยังต้องเอาดึงเอาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เอาท่าทีของผู้นำมาช่วยสนับสนุนวันนี้บอกชัวร์ครับ
นะแสดงว่าหน้าเรานี่ยังอยู่นะไม่แตกเอาเป็นเสียง
ๆตัวเลขแน่ๆนี่คือเท่าไหร่บ้างนะคะรายงานอย่างเป็นทางการ
ตัวเลขตอนนี้นี่ยังนับคะแนนในบางรัฐในบางเขตการปกครองนี่ยังนับคะแนนไม่เสร็จนะครับก็ตัวเลขล่าสุดรู้สึกว่าทางวุฒิสภานี่จะเป็น52ของ Republican กับ48หรือไงเนี่ยฮะถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ไม่ได้มีตัวเลขเพราะว่ายังไม่เสร็จเราเลยยังไม่ได้สรุปรวมตัวเลขทั้งหมด
ยังไม่นิ่งในวุฒิสภายังมี3รัฐนะครับที่ยังไม่สรุปผลในมิสซิสซิปปีเนี่ยตามกฎหมายของรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีใครได้เกิน 50% ก็เลยจะต้องมีการเลือกตั้งรอบ2ในวันที่27แล้วก็คาดว่าจะเป็นของ Republican ในฟลอริดากฎหมายกำหนดว่าถ้าคะแนนเฉือนกันไม่มากกว่าจุด 5% ต้องนับคะแนนใหม่แล้วก็นายมอนทาน่าก็ยังนับคะแนนไม่เสร็จเพราะฉะนั้นใน3อันนี้ยังไม่สรุปผลท้ายสุดแต่ก็คาดว่ามีโอกาสสูงใน3ที่ที่จะเป็นของ Republican
ถึงแม้จะเป็นของ Democrat บวกกันก็ไม่ถึง52
ไม่ถึงอันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่าในโอกาสความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ย Republican ยังได้ครองต่อแน่เพราะว่า
โอเคนี่ครับตัวเลขของวุฒิสภานะครับ51ต่อ46ที่ประกาศแล้วก็เหลืออีก3ที่นั่งอย่างที่คุณจำเริญบอก
ค่ะแล้วสภาล่างความข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัดเป็นอย่างไรคะ
สักครู่นะนี่กำลังนี่กำลังเซิร์ชแบบ
กำลังเคาะแอปอยู่ครับ
ขออภัยเนี่ยก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่ามีการพูดกันไปพอสมควรแล้วว่าเป็นไปตามความคาดหมายเลยไม่แน่ใจว่าที่เราตกข่าวตรงไหนหรือเปล่า
ผมมีตัวเลขมาให้คุณธีรรัตน์เรียบร้อยจากอากูนะครับบอกว่าเดโมแครต